Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
При мікрофоні Ліза Кучаравая. Вітаю. Розпочинаємо програму «Петарда». Наперед обмяркуємо виніки четверга 22 жнівня. Аблвиконкам потребує вернути інвестиції, видадені на акумуляторний завод у Бресті. Почався тиск на студентів, які подали заяви на проведення одиночних пікетів супроти закону об терміновках. Стали відомі подробязності гибелі білоруського паралімпійця у Австрії. МУЗ повідомив подробязності про ілжемінерів, які у Мінську примусили евакуювати сотні людей. Гэта і інші новини чекають вас наперадзе.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Фірма iPower, якая будує акумуляторний завод під Брестом, повинна вернуть державі укладзеныя інвестыцыйныя сродкі. Про гэта старшыня аблвыканкама Анатоль Ліс паведаміў на прэс-канферэнцыі 22 жніўня, паведамляе віртуальны Брэст. Чыноўнік падкрэсліў, што пазіцыя ўлады застаецца нязменнай. З парушэннямі завод працаваць не будзе. Па яго словах, на мінулым тыдні сітуацыю з заводам у Брэсце абмяркоўвалі на нарадзе ў прэм'ер-міністра, міністра, а так само у адміністрації президента. Згодно з інвестиційною домовою, завод мусив бути введений в експлуатацію до 31 липня. Однак предприємство дагэтуль не пройшло екологічну експертизу. Тому фірма iPower повірна вернуть сродки, видадені на реалізацію інвестиційної домови. Відповідне потребування облвиконкам виставив 14 жнівня. Гроші треба вернуть на протягу місяця. Анатолій запевнив, що тепер завод не працює, тому шкоди ад яго няма.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Пачаўся ціск на студэнтаў, якія падалі заявы на правядзенне адзіночных пікетаў супраць закона аб адтэрміноўках. Так, пасля падачы заявы ў Аршанскі райвыканкам на дыван свайго студэнта чацвертакурсніка Даніла выклікала кіраўніцтва Аршанскага каледжа ВДУ імя Машэрава. Як распавёў Еўрарадыё сам заяўнік мерапрыемства ў Оршы, 22 жніўня ён разам з маці наведаў кабінет дырэктара навучальнай установы Анатоля Зулёва. Па словах Даніла, дырэктар адкрыта запатрабаваў адмовіцца ад правядзення мерапрыемства, у адваротным выпадку ў студенты нібыта могуць узнікнуць праблемы. У сваю чаргу дырэктар Аршанскага каледжа ВДУ імя Машэрава Анатоль Зулёў пацвердзіў Еўрарадыё, што 22 жніўня у яго была гутарка са студэнтам і яго маці, але ён сцвярджае, што гутарка была чыста прафілактычная. Таксама на мінулым тыдні адмовіцца ад правядзення мерапрыемства студэнту Аляксею настойліва рэкамендавала кіраўніцтва Магілёўскага эканамічнага каледжа.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МУЗ паведаміў падрабязнасці пра ілжэмінёраў, які ў Мінску прымусілі эвакуяваць сотні людзей. Праваахоўнікі заявілі, што ілжэмінёры дасылалі паведамленні па электроннай пошце суседніх дзяржаў. Паводле намесніка начальніка ўправлення па раскрыцці злачынства ў сферы высокіх тэхналогій Кірыла Вяткіна, зламыснікі выкарыстоўваюць сервісы для захавання ананімнасці. Летась і сёлета на замініраваных аб'ектах сапёры, на шчасце, не знайшлі ніякіх небяспечных прадметаў. Толькі сёлета ў нашай краіне было распачата 35 крымінальных спраў аб заведама непраўдзівых паведамленнях пра небяспеку. Апошні выпадак адбыўся ў беларускай сталіцы 19 жніўня, калі зламыснікі паведамілі пра закладзеныя бомбы ў некалькіх гатэлях, гандлёвых цэнтрах, вакзалах у нацыянальным аэрапорце Мінск. Сілавікам даводзілася праводзіць эвакуацыю тысяч людзей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». На швейцарска-італьянскай мяжы ў Альпах загінула беларуская альпіністка. Сябрам з Украіны яна падымалася на гару Матэрхорн. Вядома, што 20 жніўня падчас пад'ёму жанчыне стала кепска. Яна сказала, што знясіленая і ўпала на зямлю. За непагадзе альпініст доўга не мог звязацца з ратавальнікамі. У гэты час ён заўважыў, што жанчына ўжо мёртвая. Італьянская паліцыя высвятляе, што стала прычынай смерці беларускі. Вядома, што гэта Кацярына Кліманская. Ёй было 33 гады. Яна, як яе напарнік, вопытная альпіністка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сталі вядомыя некаторыя падрабязнасці гібелі беларускага паралімпійца на чэмпіянаце света ў Аўстрыі. Як распавядала Еўрарадыё, 33-гадовы вазочнік з Ліды Дмітрый Рышкевіч адправіўся на чэмпіянат свету па акадэмічным веславанні. 21 жніўня на афіцыйнай трэніроўцы ён патануў. Паводле інфармацыі Тутбай, трагедыя адбылася каля 13-й праз 20 хвілін пасля пачатку трэніроўкі на вяслярным канале на Дунаі. Лодка беларуса перакулілася. Гэта заўважылі ратавальнікі і адразу накіраваліся да месца здарэння. Некі час яны бачылі, што Рышкевіч трымаецца за лодку, але потым ён яе адпусціў і знік пад вадой. Знайсці яго цела ўдалося толькі праз 3 гадзіны. Паліцыя Аўстрыі займаецца расследаваннем трагедыі, таму невядома, калі цела спартоўца даставяць у Беларусь. Ва ўпраўленні спорту і турызму гродзенскага аблвыканкама кажуць, што ў Рышкевіча былі расшпіленыя рамяні. У прэс-рэлізе паліцыі верхняй Аўстрыі гаворыцца, што стабілізуючыя паплаўкі ў лодцы з нейкай прычыны былі паламаныя. Гэта і магло стаць прычынай трагедыі. Лодка стала нестабільнай і перакулілася.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І на гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Больш важнай інфармацыі чытайце на еўрарадыё.фм.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.